crossing.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
E pa da, ovo je dakle drugi sat današnjeg talasanja, pa da zaigramo. Da zaigramo? Nećemo da jedemo, ne, još nećemo da jedemo, prvo ćemo da zaigramo. E, a da bi zaigrali mora nešto i da zasvira, jel tako? Dok ne zasvira, ja da vam kažem da su knjigu dobili Milica Tešić, Mirjana Veljković i Dragan Popović. Knjige vas čekaju na portirnici Radio Beograda od 12 časova. Da, to je ona knjiga iz edicije Mali genijalci, broj 3. E sad, Kristofor Kolumbo nije zalazio u jugoistočnu Srbiju. A šteta što nije. Imao bi šta da vidi. Ajde, čuje. Ajde, bre. Dobro, da ne bi ovo otišlo predaleko, da počnemo mi emisiju. Puštamo priču danas o kuhinji. Šta je to srpski doručak? Ne znate, sačekajte još malo pa ćete čuti. Šta su to naše nacionalna jela? Imamo li nacionalna jela? Zašto se kaže i u dvor i u tor? Zašto nema recimo na repertoaru? To se danas tako kaže, ako ne znate, to se nekad zvalo meni. Kaže, imamo repertoar u restoranu. Na repertoaru ponekad može da se zatekne, ali obično nema recimo prave zeljanice, pa nema nekih jela koja možete da vidite u kućama što istočne, što južne Srbije, u nekim drugim predelima. Ali o svemu tome, da ne dužim ja, bolje da slušamo muziku za početak, da i sami razmislite o tome šta biste rekli na temu gastronomske tradicije Srbije. Danas će nam pre svega pomoći moj gost. E, a moj gost je jedan ozbiljan istraživač. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Istraživač koji se bavi baš gastronomskom tradicijom Srbije, je li tako?
Pa da, jedno od polja mojih interesovanja je i gastronomska tradicija Srbije.
Aha, pa dobro, sad ta tradicija je li prisutna i u vašoj kući ili...
Pa trudim se, ali više ovako teorijski.
Dobro, Dejan Zagorac ne samo teorijski, nego i praktično danas u talasanju. Zajedno ćemo ispričati priču o srpskoj gastronomiji, a umeđu vremenu da utvrdimo šta se to jelo recimo u severnijim predelima od Beograda nekada. Ovo je talasanje.
Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih.
Nema to više.
Klizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.
Devome.
I čim smo stigli viknu kum svoju ženu Sido, ostavljaj Bog te vido. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, hladne kremenadle i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krofte vangla cela, sumišljiva, koljiva i rezance smakom. E, kad se samo setim, ali se nekad i dobro jelo baš.
Znaš kako se klopalo, da?
Do večere vreme kratko, za kitni kez i za slatko, da odbiješ što ne vredi, gdje se kuma ne uvredi, jel da?
Jeste, gospodin, si idu.
Naš kumpera, diplagronom,
Reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, ti gutljaj, sami klize. Tamo smo bili gladni, kada se začu sido, večer u Bog te vido. Od je daren, astak šaren, šos paradajs, krompir vajren, fine šnice, kupru mince, karabatak svakom. Na podvarku čurka, zna se ti je čurka, tu je prase, onda klorte, razne sorte, i rezance smakom. Prekad se samo setim, al se nekad dobro jelo baš. Vejao je sneg po šoru, sedeli smo do predzoru, baba reše, deder kaput, radni dan je, ajmo na put. Alkum pera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušnuk, e onda knaput. Ne treba vredna kuma, ne sluša prve petle, brža je od raketle. Nosi vruća leba kriške, fafarone, čvarke, friške. Začas sprema šunke, rena i piti je svakom. Da pitamo li ljudi dokle, kažem čekaj, još ne i nokle. Pa šnut mudle i griš prudle i rezanci smakom. Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo. Baš. I onda sati frtali tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
Pusti priču. Pusti priču.
I reče mi hleb, ja nisam hrana za gladne, nisam ni žrtva za iskupljenje, ništa od toga ja nisam. Ja sam naprosto živi jezik starih bogova koji je čovjek znao da govori kada je sa Bogom bio blizak i kada je svako ko je taj jezik znao mogao da postane Bog. Tako se priča o hlebu. E sad, da li je hleb, Dene, nešto što, mislim, zaista treba pomenuti kad se pominje srpska gastronomska baština?
Pa sigurno, mislim, hleb je jedna od osnovnih namirnica i mi, kao što primećuju, verovatno, slušalci, više jedemo hleb od okolnih naroda, čak i uz krompir, uz skrobna jela i uz
supu, naravno.
U supu.
Da, pa ko jede supu bez hleba, stvarno, mislim, to...
I, ali nažalost i tu je ta naša gastronomska tradicija uništena, jer po supermarketima možemo naći hleb koji je kao vata, onako, mislim, samo dok je svež je bezukusan, a kad je bajat je nikakav.
Da, onda ima ukus, ali nije baš nešto prijatno.
Da. Ili ovi bojeni hlebovi kao tamni, mislim, bez ikakve veze sa onim pravim crnim narodnim hlebom koji se nekad jeo. Tako da, iako je hleb osnova naše kuhinje, nismo ni tu mnogo odmakli, što se kaže, i nemamo šta možda da ponudimo u svetskoj porodici hleba, kao što je, na primjer, poznat vestfalski hleb ili francuski baget, ne znam šta je kod nas bilo.
Kod nas.
Tipično.
Pa, evo,
ali ovde... ima, da, vlaška pogača, na primjer.
Evo, na primjer, ovde piše, kaže, hleb sa koprivom i krompirom.
Tačno.
Pa kukuruzni hleb sa prazilukom, pa brza pogača, pa tekijska pogača, pa starinska pogača sa sirom. Mene ovo sa koprivom me najviše ovako zanima. Ja volim koprive.
Pa da, to je bio jedan od razloga što je Nacionalni park Đerdap zajedno sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka izdao knjigu Ukusi Đerdapa, eto sad je možda vreme da to pomenemo, i da se upravo ti tradicionalni recepti sačuvaju od zaborava i da se, znači, priroda, da se ta baština koja je kulturno-istorijska veoma jaka na Đerdapu i možda tako na tom uskom području koncentrisano najviše istorijskih, kulturno-istorijskih spomenika, da se upotpuni sa gastronomskom baštinom, za koju ja tvrdim da je isto tako važna baš kao i druge vrste umetnosti, kao što je književnost, muzika,
i sve ono što da ide uz to, da bilo koji vid umetnosti koji
da,
se nastavlja na tradiciju.
Ali to nije nekako prepoznato kao umetnost, pa evo sad to su naše napori da...
Boga mi, velika je umetnost napraviti dobar hleb kod kuće. Znam ja.
Sigurno.
Nikad mi nije uspjelo, mislim, pa znam da je umetnost.
Sigurno. Mada sada ima i ovih pekača koji...
Jeste, ima i toga, da. Evo ovako, prvo i osnovno, ja moram da naše slušaoce zamolim da načulje uši, jer zamolio sam vas, ako se sjećate negdje na početku talasanja, da sačekate sa doručkom dok vam kažemo šta je pravi srpski doručak, pa da onda navalite na to. Dejane, šta je pravi srpski doručak?
Pa nema pravog srpskog doručka, to ste hteli da čujete.
Ne, ja sam hteo da čujemo to da je pravi srpski doručak, u stvari ručak.
Da, jer ranije u stara vremena bilo je samo dva obroka, to je tradicija bila i čak se priča za doručak da je to švapski izum, da su to naši uvezli tamo preko Austro-Ugarske monarhije. Jer ranije kad se ustane, onda se odmah išlo da se namiri stoka, da se obave te jutarnji poslove i posle onda negde, ne znam, oko 11-12 je bio doručak i onda se išlo u polje i onda se još jednom jelo pred spavanje.
Tako što će da reći, u stvari, mi smo imali branč pre nego što su ga izmislili.
Da, može se tako reći, ali dobro, to je vjerojatno posljedica i tog siromaštva koje je nama istorijski nekako imanentno. Nikad nismo bili baš neka mnogo bogata zemlja i trudili smo se da to malo hrane rasporedimo i da budemo što manje gladni tokom dana.
Šta je to što bi nam, recimo, u ovom trenutku, pošto evo ja kažem opet, zamolio sam slušaoce, verovatno su gladni i kukaju, da me ne bi proklinjali, daj nešto da im kažemo šta sad mogu da jedu.
Pa sada evo proleće, fantastično vreme, na primjer sremuš i mladi sir i da namažu taj premaz preko crnog hleba, to je za mene ono vrh doručak, što bi rekli klinci, tako da onda mogu da isprže perca od mladog luka sa jajima. Mislim, sad je stvarno period godine kada je izbor najveći i najbolje, dobro, možda leti na jesen isto ima dosta povrća, ali ovo prolećno povrće je veoma zdravo i treba ga iskoristiti.
Pre nego što mi krenemo na razradu i da bacimo pogled zaista na neki od recepata koji su apsolutno fenomenalni, ja u zelje na vlaški način. Dobro, vratit ćemo se na to posle. Da mi razjasnimo jednu stvar, zašto se kaže može i u dvor i u tor?
Pa da, to je veoma simpatična kovanica koju su ljudi iz Nacionalnog parka Đerdap pokarakterisali svoju kuhinju. Pa znači to da je u stvari jednostavna, znači tu je iz okoline, to je samo niklo bilje, to su mlečni plodovi, to jest sir, kajmak, sve tu iz neposredne okoline, ali to je sa takvim umećem spremljeno i tako ukusno da naravno može da dolaze, da može da se i u najskuplje restorane i u najekskluzivnije, što bi se reklo, domove unese, jer naravno takav je trend da je najbolja hrana ona koja je autentična i koja neko ima priču iza sebe, neku istorijsku baštinu, a ne nešto što je, ne znam, instant hrana i koja je ista u celom svetu.
E, to je sad ono pravo pitanje. Kad se kaže etno restoran, podrazumeva se da će on, to jest osoblje, služiti jela koja su karakteristična za to podneblje i za etno nasleđe sa tog područja. Kod nas svi smo svedoci toga da u jednom etno restoranu možete da jedete maltene, hamburger i picu.
Pa da, mislim, ajde sad baš ne mora baš da se jede
do
hamburgera i pice, ali svuda se jede, ne znam, Karađorđeva šnicla ili se jede, ne znam, roštilj, ali to u stvari nije samo, mislim, trebalo bi da bude nešto specifično za svaki kraj. Ne može etno restoran da bude isti, ne znam, u Somboru i u Pirotu ili, ne znam, u Novom Pazaru i u Šapcu. Svaki kraj ima neke svoje specifičnosti. Nije dovoljno staviti, ne znam, 2-3 klipa kukuruza i opanak na zidi da se to prozove etno restoran, nego baš naprotiv, treba gajiti tu osobenu kuhinju svakog kraja, tragati za receptima zaboravljenim, sa nekim pričama nekako sa tom nekom okolinom povezati sadržaj restorana, što kažete, sa repertoarom.
Da, da, da.
Tako da moraju se naši ugostitelji, moraju još dosta se potrude da bi to stvarno postalo neki etno restoran. Ima takvih restorana po Srbiji, ne kažem da je sve to u lošem stanju. Primetan je napredak poslednjih godina, ali imaju tu još dosta posla.
Ovom prilikom ću da se prisetim jednog specijaliteta rumunskog. Dakle, rumunski etno restoran, mislim da je u Brašovu. Svojevremeno je vrhunski specijalitet kao specijalitet služena flambirana medvedina. I ja to nigde više nisam video, što znači da je to verovatno karakteristično za to područje karpatsko tamo. Da li takvih nekih egzotičnih stvari ima danas u današnjim restoranima kod nas? Ne mislim naravno na medvedinu, nego na nešto karakteristično sa podnevlju.
Dobro, prvo bih, pošto isto jedno od mojih polja interesovanja zaštita životne sredine, vrlo veliki sam protivnik.
Da, ne dirajte medvede.
Mada je Rumunija zemlja gde ima najviše medveda u Evropi, tako da eto, možda kod njih i nije tolika nedostatak medvede, nisu toliko ugroženi.
I šta bi im Rusi rekli za medvede?
Da, pa i uopšte u Evropi, mislim, inače Balkan i naša, što bi se reklo, region je po tome jedinstveni, najbogatiji po biodiverzitetu i po biljnim i životinskim vrstama koji su opstali. A šta se kod nas jede što nije, što se ne jede? Eto sad, podržavam ovaj trend da se hrana da se proizvodi od mangulica, od ovih svinja koje su autohtono iz naših krajeva, da se to služi u restoranima. To ima u Dimitrovgradu, na primjer, takav restoran, ima u Zasavici kod čuvenog Simketa. Tako da, eto, to je nešto što je specifično za nas, mada naravno znate da su mangulicu spasili Mađari, jer kod nas je već bila skoro izumrla, pa smo zahvaljujući Mađarima uspeli da obnovimo i sad se sve više i više gaji i u celoj Srbiji imate već te specialitete od mangulice.
Sad ispada, kad smo već načeli tu temu, da su Mađari spasli mangulicu, ispada da su, recimo, Poljaci spasli šljivovicu. Da su, nisam siguran, mislim, Slovenci spasli ajvar. Odnosno, pokušali su da to proture kao svoje nacionalna obeležje na neki način. Međutim, međunarodni neki od sudova je presudio u našu korist, odnosno da je to nemoguće, jer šljivovica jeste apsolutno srpski proizvod i ako se kaže šljivovica, mora se podrazumevati kao
šljivovica
srpska.
Šljivovica nije isključivo srpski proizvod, ga je u celoj srednjoj Evropi, ali srpska šljivovica, naša šljivovica od naše šljive Mađarke je samo srpska šljivica.
To je ta, znači.
Da.
Dobro.
Ta, tako da mi možemo da zaštitimo srpsku šljivicu, ne možemo zaštitimo šljivicu ko takvu, piju Austrijanci, Mađari, Poljaci, kao što ste rekli. Ali od naše, sa ovog našeg podneblja, to je naša šljivovica, mislim, i tako da, kao što feta ne može da bude, dobro, sad feta je specifičan naziv, ali ne možemo mi, na primjer, žuti sir, da zaštitimo brend žuti sir, to ima svuda, nego neka specifičnost koja je od našeg proizvoda. I to je, često se kad se o tome razgovara, da li imamo našu kuhinju.
To je ključno pitanje ove emisije, u stvari.
Pa ja mislim da imamo, zato što mada svetski stručnjaci kažu da postoji svega pet onih pravih autentičnih kuhinja u svetu, kineska, japanska, indijska, italijanska i francuska, to su jedne, mislim, mnogi kritičari kažu, food kritičari, što se kaže, da su to jedne autentične kuhinje na svetu, a sve ostale kuhinje
kineska,
su
japanska,
indijska, francuska, italijanska.
Francuska, italijanska.
I sve ostale kuhinje su mešavina tih kuhinja, tako kažu. Sad, ali ja hoću da skrenem pažnju da svaki narod ima, mislim, ako mi nemamo mnogo posebnih jela koji samo kod nas pripremaju, ali imamo posebne namirnice koje su rasle na ovom području. Naša paprika je rasla na ovom području pod ovim suncem, naša šljiva je to ta požegača ili mađarka koja je isto specifična, ima obeležena našim područjem. Mi kuvamo pasulj, nije srpski, mislim, naravno došli iz Amerike, ali mi kuvamo pasulj na poseban način sa slaninom, čorbast pasulj.
Po mogućstvu u što većem kazanu
i to je onda zaista srpsko jelo, tako da postoji, mislim, nije naša kuhinja najautentičnija na svetu, ali da postoji, tu nema nikakvog
dileme. Da. Ja sam pročitao još jedan zanimljiv podatak, a to je, recimo, kad smo pomenuli nacionalne kuhinje, a jedna od njih je japanska, u Japanu je zabranjeno biti debel, zakonom je zabranjeno. Jeste znali za to?
onda bi mene podveli po taj zakon.
Pa, mnoge od nas bi. Međutim, živa je istina. Jedini koji su pripadnici japanske nacije koji su izuzeti su mrvači. I sad zanimljiva stvar je da je zakonom propisano da čini mi se da najveći obim struka može biti 85 cm. Sad nemojte me držati za reč, nisam siguran, ali uzet ću posle santimetar onaj krojački da premerim, ali zabranjeno je biti debeo. Kako bi se sad onda naši ljudi recimo hranili u Japanu?
Pa japanska kuhinja je stvarno specifična i Japanci najduže žive, kažu da je to jedna od najzdravijih kuhinja na svetu, specifična po tome što se jede dosta sirove ribe i tu su te omega 3 masne kiseline.
Pa to ne može ni da se ugoji.
Ne može da se ugoji od toga, da. Onda drugo, takav je način života. To je, oni imaju neku filozofiju da je, na primjer, nepristojno biti neumeren u bilo čemu, pa tako i u hrani. Dok sad u nekoj našoj filozofiji, pogotovo u Americi, mislim, skoro je obaveza pokazati se da si u svemu neumeren. Kod nas u piću, u Americi, u jelu. Tako da je to totalno različita kultura, mislim. Ja podržavam tu njihovu skromnost i taj njihov, kako bih rekao, odnos prema hrani.
Gastronomski entuzijazam.
Da, kod njih je mnogo važnije, na primjer, ta estetika, videli ste te suši, to su samo 2-3 parčeta sušija na velikom tanjiru. Najvažnije je kako estetski, kako to izgleda sa vlašcem, sa onim svim začinima, i tu nema mnogo količine, ali je sve lepo aranžirano i onda je to zadovoljstvo i za oko i za čulo ukusa.
Ajde sad mi da malo zadovoljimo čulo sluha. Počeli smo priču o gastronomskoj tradiciji Srbije. Nastavit ćemo je, naravno. Dejan Zagorac, istraživač ovoga o čemu sam rekao što u prethodnih 20 minuta, odnosno rekli smo vam, da. Nastavit ćemo priču o tome posle jednog dobrog jela za lepo telo. Sva sreća, pa ova pesma nije nastala u Japanu.
Hey! Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Eko.
Ko je kuda?
Istinite legende o prestonici vetra u Banatu, kazuje književnik Dušan Belča. U Vršcu bile i priče zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Nedelja od 8 do 9 časova. Radio Beograd 1.
Gastronomija na dnevnom redu, i to gastronomija koja je usko vezana za ove naše prostore, dakle srpska gastronomija na ovaj ili onaj način. Dakle, nacionalna kuhinja srpska definitivno postoji. Dejan Zagorac, istraživač
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
Nisam to htio da kažem, htio sam kažem istraživač gastronomski.
Može.
Jel može? To mi nekako ovako lepše
zvuči,
toplije.
Da.
Toplije, da. Dobro, pretresli smo što šta. Međutim, došli smo do teme koja na neki način bi mogla da bude i putokaz za budućnost što se nekih stvari tiče. Pomenuli smo mi ovdje u neformalnom razgovoru, dakle, dok su išle reklame, kavijer. Kavijar je nešto čega se ja još sećam, da su mi kao detetu pričale i majka i baka, i da je đerdapski kavijar bio nešto sasvim onako posebno. Gde je on danas?
Pa eto, nažalost, to je priča o progresu i posljedicama koje ostavlja tehnološki napredak po životnu sredinu.
A imali smo naš kavijar,
pa,
dakle,
imali smo,
kao deo
naše kuhinje. Izgradnjom hidrocentrala i tih velikih brana, velike te ribe morune nisu više mogle da uplivaju u Đerdapsku klisuru i da tamo snose gde su se nekad mrestile.
Ček, moruna je u stvari mitska riba.
Moruna nije mitska
nije.
Riba, to je ona velika.
Dobro, čekaj. To ne, ja to odmah povezujem sa moranom.
Ne, pa možda sam se pogrešno izrazio. Moruna je ona velika riba koja je nekad živela u Đerdapu i koja se tu, kako se to kaže, ispuštala jaja. I onda je taj kavijar bio svetski poznat, đerdapski kavijar, kladovski kavijar. Međutim, sa izgradnjom centrale, to je sad prestalo. Postojale se neke inicijative da se veštački uzgaja moruna i da se tako taj kavijar isto dobije. Međutim, nekako to nikako nije uspevalo i danas više nema ni jednog proizvođača, nažalost, od đerdapskog kavijara.
Šteta je više struka, naravno. Pre svega, moglo je od toga da se zaradi jako.
Naravno, pa eto, to je sad pitanje da li je moglo čak i više se zaradi od tog kavijara nego od struje koja je dobijena, i ta dilema i dalje traje. To sad je aktualna, sad su aktualne te male hidroelektrane na Ibru i na drugim mestima u Srbiji koje isto predstavljaju veliki rizik za život u sredinu, i ja opet apelujem da se dobro razmisli pre nego što se zarad neke zarade kratkoročne uništi životna sredina.
Dejane, vaša tvrdnja je između ostalog i da ako želimo da otkrijemo svu lepotu i svu širinu gastronomije Srbije, treba u stvari zaviriti na slavske trpeze.
Da.
Koliko su današnje slavska jela u stvari duh te neke tradicije, koliko je to ono čega još uvijek ipak nema u restoranima, nego se onako prenosi s kolena na koleno, naročito u tim seoskim područjima?
Pa živjele posle slave, mogu da kažem, zato što se na posljednim slavama ljudi trude da pripreme ta tradicionalna jela, mada i tu je primećena globalizacija, pa se, ne znam, spremaju indonežanski pirinči ili, ne znam, plodovi mora i tako neke stvari koje, eto, neke egzibicije.
Pa super je kad jedete suši, na primjer, u, ne znam, Danilovgradu.
Da, baš je to pravi, ono, suši. Da. Ali zahvaljujući slavama i tim, pogotovo u seoskim domaćinstvima, još uvijek se pripremaju ta tradicionalna jela i ljudi se prisete toga i onda se to prenosi, znate kako uzmu domaćice, recepte, razmene i domaćini, naravno. I onda se sve to je jedan način na koji može da se očuva ta gastronomska baština. i tada se svaka se domaćica posebno potrudi da eto što bolje ugosti, ali ja opet apelujem da to ne ide u tom smeru da se ne znam stvaraju neka internacionalna jela sa ne znam hobotnice na žaru, nego da se baš spreme nešto od koprive, od sremuša, od mladog luka, od kajmaka, mladog sira.
U stvari i u ovom 21. veku kada je tehnologija toliko uznapredovala ispada da samo tradicija prenošenja s kolena na koleno ima efekt.
Pa da, internet isto ima efekta, to je dobro što sad mnogi ima...
Pod uslovom da žele da čitaju.
Da, a i no, hteo bih da pohvalim ta zavičajna udruženja, to nekako je to civilno društvo po Srbiji ipak je uhvatilo maha, postoje mnoga zavičajna udruženja širom Srbije žena koje čuvaju te recepte, na primjer pomenuo bih Mobu iz Ljiga i udruženja isto oko Beograda iz i po celoj Srbiji, u Bačkom Petrovcu dosta rade na zaštiti svoje kulturno-istorijske baštine, onda u i gastronomske baštine između ostalog, u Bačkom Monoštoru, tako te manjinske zajednice vrlo, baš se dosta trude i mislim da država treba da podrži ta udruženja i da država ne treba time da se bavi, nego eto ta udruženja treba njima prepustiti da oni očuvaju uz po nekog istraživača, kao što sam je.
Pošto je neposredan povod ove priče, u stvari izdanje Ukus Đerdapa, knjige koja se bavi tradicionalnom kuhinjom Nacionalnog parka Đerdap, koliko je izvesno da bi ovo zaista mogla da bude jedna ozbiljna, recimo da kažemo, turistička destinacija, a i tura gastronomska?
Pa može, pogotovo što je tamo rukovodstvo Nacionalnog parka Đerdap, ja bih ga opet pohvalio, veoma svesno i uspešno razvija, veoma svesno svoje gastronomske baštine i naši su sredstava i želje da izdaju ovakvu publikaciju. I,
ima turista, pretpostavljam.
Ima dosta turista i imaju isto, ko autorka knjige je Jelena Krečković-Bujdić, nju bih isto pohvalio, ona dosta rade na tom razvoju državnog turizma, dosta međunarodnih projekata se realizuje tamo, dosta stranaca dolazi biciklom, kruzerima, na odličnom su položaju, imaju divnu prirodu, imaju kompetentne ljude.
Tako imamo da, najuži deo Dunava, plovni.
Imamo najuži deo Dunava, tako da je to stvarno, ima arheoloških ostataka, ima tri tvrđave.
Zanimljiva stvar je da taj najuži deo su, neki tvrde da su to u stvari mitski Herkulovi stubovi.
Pa dobro, da.
Ja nisam istoričar, ne mogu da pričam
dovoljno
o tome.
Ali... Dovoljno je ovako da bude taj kazan, kako se zove, ili gvozdena vrata, to je dovoljno atraktivno. Uz naravno još neku legendu, mada tu postoje i te njihove lokalne legende, ne moramo ići u te antičke, da, antički grčkih legendi. Postoje i lokalne legende o šumskoj vili i o vodenom đavolu, pa eto, uz te priče i uz gastronomiju pravi onaj kompleti turistički proizvod, jer osnova turizma je u stvari da se prodaju doživljaj, a ne, mislim, pogledi, plaže i sad taj kulturni turizam i ekološki turizam, trendovi da se prodaje doživlje.
E, a taj doživljaj zaista ne može da se doživi putem fotografije, mora se otići na lice mesta.
Pa to je rekao i direktor Stefanović Nacionalnog parka, da u stvari lepo je što mi ovde izdajemo tu knjigu, ali ko hoće stvarno da oseti ukus Đerdapa, mora te recepte tamo da proba.
E, da vidimo sad, konačno dođe smo do recepata. Ako ste se i do sada uzdržavali, spremajte se za taj srpski doručak u podne, u stvari ručak, u stvari branč ili kako god ko to hteo da nazove. Počinjemo sa hlebom uvek. Pročitali smo šta od hleba može sve da se od hlebova može da se napravi. Meni je opet, kažem, najinteresantniji ovaj sa koprivom i krompirom, gde kaže krompir i mlade koprive se obare odvojeno, odsede, izgnječe i ohlade. Smesa se zamesi sa kukuruznim brašnom i vodom, posoli po potrebi i formira hleb koji se stavi u podmazan pleh ili u crepulju i peče se u rerni ili pod sačem. Gde ćete jednostavnije? Mislim, prosto i jednostavno.
Pa jeste, ja sam opet treba
ali praksa je nešto drugo.
Rukave.
Ali praksa je nešto drugo. Da li će se ispeći kako treba ili ne, to je već umetnost. Dobro. Koliko su predjela bila karakteristična za našu kuhinju? Ili jesu još uvek?
Pa ja mislim da i taj naziv to predjela, ti gangovi, što vi kažete, repertoari, to je ipak nešto novijeg datuma. Jednostavno su postojala jela i to si jelo ili za doručak ili kao mali zalogaj ili to je deo isto turske tradicije, ono meze. Naša gastronomija je pod velikim uticajem turske i naravno srednjeevropske tradicije, austrijske pre svega. Tako da imamo dosta tih malih jela i to onako jede se rukom, uzme se prstima i uvek su bila dobri počeci, a ponekad i, to, i celokupni obrok, zavisi ko je koliko bio imućen i koliko imao para.
E sad, široka je paleta predjela koje se ovde pominju. Evo, ja ću krenuti redom, a ono što vama zazvuči najinteresantnije, vi kažete to će, pa ćemo to da čitamo. Dakle, salata od vrganja, pa onda salata od sremuša, odnosno ljorda, ljord je drugo ime za sremuš, i maslačka. Zamisli maslačak, od maslačka.
To je sad aktuelno, pošto je proleće.
Aha, sremuš i maslačak oprati, iseckati na krupnije delove, dodati soj i jabukovo sirće. Izmešati i služiti najbolje u zemljanoj posudi.
Ha. Jednostavno, zdravo, odlično za detoksikaciju.
Da. E, onda ima tu još nečega, vlaški urnebes, vlaška ljutenica, vlaški pinđur, to svi znaju manje više šta je. Međutim, da li svi znate šta je seoska pašteta? Vi sa druge strane stakla? Znate šta je seoska pašteta? Ne, vi znate samo za ovu jetrenu i to, jel? Dobro. Ja se sjećam i one lovačke, ali to je neka druga. Dakle, seoska pašteta kaže sledeće. Ispeći 5 srednjih krompira u ljusci i oljuštiti ih. Ljubinkar, slušaš? Slušaj, sine. Krompire iznječiti i dodati 500 grama samlevenih čvaraka, 300 grama seckanog praziluka, 5 barenih jaja, ispasirati i sve to sjediniti. Divota jedna i radost za krvne sudove.
Pogotovo što su sad jaja ostalo od Uskrsa, pa tamo
da, pa to, zato spojimo lepo i korisno, lepo kažem. I evo pasulja. Dakle, prebranac, pa zatim posni prebranac, pa zatim papula, pa pihtije. Pa pihtije od boba, to sam imao prilike da probam u Knjaževcu, to je apsolutno fenomenalno.
To se jede u istočnoj i južnoj Srbiji.
Jeste, pa onda punjene suve paprike, pa suve paprike punjene na različitim stvarima, a meni su ostale u sećanju ove suve paprike punjene orasima, recimo.
Da, evo skrećem pažnju i na mamaljigu, to je verovatno interesantno i to je baš tipično za...
Eto, neki kažu da je kačamak u stvari jedan, pa uslovno rečeno, naš proizvod.
Pa eto, opet, mislim, ako znamo da je kukuruz došao, zna se odakle,
da, ne može bude. Da li su Indijanci jeli kačamak, to je sad pitanje.
Pa jeli, njihova kuhinja se bazira na kukuruzu, tako da pretpostavljamo.
I bizonima,
da
pretpostavljamo.
Da, i bizonima, tako da pretpostavljamo. Ali naravno, opet je to, sad se kukuruz prilagodio lokalnim klimatskim uslovima i sad je taj specifičan kukuruz naš kukuruz. Mislim, imamo mi autohtone sorte kukuruza, tako da od tog kukuruza je takav kačamak i može se reći da je to naš kačamak.
E, a tama,
ili ovde je vlaški.
A tama maljiga se sprema ovako, kaže, u litar tople vode sipati 250 grama kukuruznog brašna, kašiku masti, malo soli i mešati neprestano dok ne provri. Kada provri, poklopiti sud i kuvati 20 minuta uz povremeno mešanje. Mešaj, mešaj. Neće ništa ti fali. Načini služenja, dve tačke. Pod jedan, bez dodatka. Ili, pod dva, učinio se sipa mleko, toplo ili hladno, pa se mama ljiga vadi kašikom i sipa u mleko, a ne obrnuto. Pod broj 3, nekoliko glavica luka se iseče na kolutu i proprži na ulju dok ne dobije zlatno-žutu boju. Učinio se ređa red luka, red mama ljige dok se ne potroši, a služi se toplo. Ili četvrti slučaj, učinio se ređa red mama ljige, red džema, dok se ne potroši, ima i slatka verzija, vidi, vidi. Posuti sve to proprženim prezlama.
Postoje restorani tamo u okolini Đerdapa koje služe mama ljigu uz roštilj, na primjer, uz pečeno meso, ono selsko meso, što isto umjesto hleba.
Ali naravno mora da se jede hleb, to je...
Ne mora da se jede hleb, eto.
Ipak ne mora. Pa ne, ali mislim, pomenuli smo da mi jedemo hleb maltene uz sok, tako da...
Pa to je tačno, ali... To je možda zato što nije druga jela nisu bila tako razvijena sad.
Evo i Miloš dobacuje, jede hleb uz pitu, čovjek.
Uz pitu, isto.
Da, i uz pitu, pa to je supa. Ne, meni se ipak najviše dopada ono, supa s rezancima i hleb. To mi je, to mi je apsolutni hit. No dobro, dakle da pređemo sad mi na supe i čorbe. Riblja čorba na Đerdapu, to ako se ne probam, mislim stvarno.
Da.
Dunav je jedna ozbiljna destinacija gde zaista neoprostiv je greh ne probati ribu iz Dunava.
A kod pripreme riblje čorbe u stvari glavno je ono druženje meštana.
I opet taj ogromni kazan.
Ogromni kazan, ali treba taj ogromni kazan podložiti, treba ono piti rakiju, to uglavnom muškarci rade i to im je dobar način da pokažu svoje gastronomsko umeće, druže se, svako ima svoju tajnu neku, čija je najbolja riblja čorba, šta treba kad u kom momentu dodati.
Kad dodati ikru? Ajde. Evo, recimo, to me i uvek zanimalo. I nisam imao koga da pitam.
Pa, ja mislim ko vegetu pred kraj jela, onako, da ne izgubi sasvim ukus.
Aha, dobro, evo još nešto smo saznali. Dobro. Raznih čorba ovde ima, ona čudnija i najneuobičajenija bi možda mogla da bude, na primjer, žumjara. ili borondeu. Pa evo da pročitamo onda baš kako se pravi borondeu. Kaže, paufleck se isecka na kockici i kuva do raspadanja. Ispasira se i krčka dalje na tihoj vatri, doda se šaka kukuruznog brašna, posoli po ukusu i doda 5-6 čenova belog luka. Meša se neprekidno 20 minuta, zatim skloni sa vatre. To je jedan način, ima i drugi način, ali ako krenemo da čitamo sve, ući ćemo u cajtnot, a onda će nam pasti i zastavice, jel? Šta bi, Dejane, vi preporučili od glavnih jela? To je sad interesantno.
Pa, ako nećete ribu, opet neka jela koja se ne baziraju toliko na na mesu, evo, punjene crvene paprike, sarma od vinovog lišća, dobro, to je sad možda i uobičajeno. Vlaški, evo, ima malo mesa, vlaški bataci sa kukuroznim brašnom, na primjer.
To je super. Mislim, mora da je super. Evo, kaže, komad piletine posuti začinom, uvaljati u brašno i poređiti u tepsiju sa vrelim uljem i peći u pećnici na 200 stepeni oko 30 minuta. Pa gde će brže od ovoga? M je brzo, znači efikasno, M je ukusno.
To su jela sa jagnjetinom, naravno, mislim.
To ste mi pomenuli negde da je su jela sa jagnjetinom u stvari jedna od karakteristika srpske kuhinje.
Pa, bila su. Nekada smo imali puno ovaca i bili smo stočarska zemlja, sad sve manje i manje, nažalost. Ali tu isto, to je još jedan od primjera kako je srpska kuhinja autentična. Naprimjer, pirotsko jagnje je potpuno autohtona, i pirotsko i svrljiško jagnje je potpuno autohtona vrste domaćih životinja, ovce sa ovih krajeva.
Ako niste znali, svrljiške gajde su potpuno autohtone vrste gajdi.
Ali zanimljivo, naprimjer, to svrljiška ovca ima veliki rep, pa onda tako kad se na roštilju, na ražnju, kad se peče, izgleda kao da se kuče okreće na ražnju, to mi uvijek bilo simpatično, ali stvarno specifično, još kada jedu...
Eto veze sa kineskom kuhinjom.
Da, još kada ta ovca i to jagnje jede, one sa suve i stare planine i sa svrljiških planina, one biljke...
Smilje i bosilje.
Smilje i bosilje i lekovito bilje, eto, mislim, pravog ugođaja gastronomskog sa naših prostora.
I da bi se sve to završilo na najbolji mogući način, mada ja nisam pristalica te teorije, ja više volim da jedem slatko pre jela, običaj je da se završi nekim slatkišem. Šta biste preporučili? Alva, na primjer, ali Alva, da li je Alva naša?
Pa nije.
Nije, dobro, onda
ali
nećemo.
Ali dobro, koristi se. Evo, suve pite su, na primjer, to je isto jedna od retkih...
Pa da, kao u crtenom filmu, to je u stvari srpski crteni film. Suvu pitu s koliko svojim brašnom.
Ne, suva pita sa orasima ili šljivama.
Sa šljivama.
Sa suvim šljivama.
Ja to
je bilo tipično.
Ne, ja to pozdravljam. Kažu, recimo, da je šljiva srpsko nacionalno i obeležje i srpsko voće... jeste verovatno u nekom širem smislu. Drugo mitsko voće koje se vezuje za Srbe je višnja. E sad,
ili
zašto?
Malina možda, jel?
A zašto?
Višnja ima poznata oblačinska višnja koja je veoma aromatična i raste tamo u okolini Niša. I naravno nje mogu da se prave kolači, rakije, sirupi, likeri. I to je autohtona opet sorta koju treba zaštititi i gajiti. A malina isto, to nam je najpoznatiji izvozni proizvod, mislim. On je,
da, u poslednje vreme naročito.
Jedan smo najvećih proizvođača u svetu. Sad varira cena maline na tržištu. Pa.
A ovde ima i bakin kolač. Pošto je baka naša, onda ne može da bude njihova. E, onda je to definitivno naš kolač, za koji je potrebno 6 do 7 kašika masti, šoljica šećera, šoljica mleka, troje jaja. Vidi starinski recept. Troje jaja.
Gramatički pravilo.
Da. 1 kg brašna. I kaže, sve sastojke dobro promešati tako da testo bude malo tvrđe i ispeći u gvozdenoj presi. Zašto baš u gvozdenoj presi?
Pa da je bilo autentično, a i drugačije, verovatno drugačije ukusano kad se tako bude sabijeno.
Što bi rekli stari, kad se zduda.
Da, može tako se reći.
Zduda, onako, da.
Evo ima i pića, skrećem pažnju i na pića koja su isto postoje neka...
Kaže ovako, sirup od zove, jao, pa mi smo se kao deca Miloše davili u sirup od zove, jel da?
Da.
To se, neko mi je pomenuo sirup od zove sad, verovali ili ne, pre nedelju dana i baš me je zvao da probam, pravio je neko od mojih komšija i ja se tu setim da stvarno nisam čuo da neko pije sok od zove u poslednjih par godina.
Da, Pa eto, to je jedna tradicija koja se gubi. Mada se sećam da je, sada ne pominjemo, jedan međunarodni brend napravio gazirano piće sa ukusom zove, ali opet ni to nije zaživelo, to je ona šokata, tako zvana.
A to je bila zova, znači?
Da, da, da.
E,
pa to nije nešto zaživelo. Mislim, mlađim generacijama se to jednostavno ne dopada sad. Oni tako imaju drugačiji ukus, njima se najviše dopada brza hrana.
Pa možda bi im se dopao sirup od koprive, recimo.
Sigurno.
Da, evo, pošto...
Ali je zdravo, ono, mislim da treba da...
Ili liker od Drenjine, ili... A vodnjika?
Eto, to je zanimljivo piće, ovaj, preporučujem da pročitate, to je za... Za one koji popiju previše, pa možda se...
pa umjesto rasola.
Da, da, da.
Dobro, ako nemate raso kod kuće, evo slušajte i vas dvojica sa one strane stakla, treba će vam. Dakle, za vodniku je potrebno 2 drenjine i 2 kilograma divljih jabuka. Drenjine i jabuke naliti čistom vodom i ostaviti da počne prirodno vrenje i stediti i u flaše sipati sok. I to je to.
To je najbolje posle...
To je to, pa mislim,
noći,
nema šta. Pa molim lepo to, ali mene ovaj sirup od koprive toliko zanima da ću pročitati to. Potrebno nam je 125 vrhova koprive. Znači, vrhova koprive, znači ne može pri dnu, vrhova koprive.
I to ove prolećne sadašnje.
Da. 10 vanilin šećera, 20 grama vinske kiseline, 5 kg šećera i 5 litara vode. Pa kaže, oprati koprivu i potopiti u vodu. Ostaviti da odstoji 24 sata, procediti, pa dodati šećer, limontus i vanilin šećer. Kada se šećer otopi, procediti kroz gazu i sipati u flaše. I ja bih ovdje dodao da je za ovo sve potrebno i par rukavica. Jel jeste?
Pa nije neophodno, mislim, ta mlada kopriva ne žeže, što se kaže, pogotovo ti vrhovi, tako da nije baš neophodno. Ko zna da bere koprivu, taj nema problema.
To sam u stvari htio da čujem, znači potrebno je znanje.
Potrebno je znanje, kao i kod pečuraka, mislim, ne smije, za nekog su pečurke poslastica, za nekog otrov, mislim.
Da, da, za nekoga su stalno, a za nekoga samo jednom.
Da, 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 to samo su jednom otrov.
Da, pa to je ono što je činjenica, prema tome nemojte se igrati s pečurkama. I sve u svemu, dakle, da zaključimo ovu današnju priču, srpska nacionalna kuhinja postoji, definitivno.
Što se mene tiče, postoji. Sad ne znam ko bi bio vrhovni arbitar da to kaže. Aha. Ali ja kao jedan istraživač etnogastronomije u Srbiji tvrdim da postoji.
Znači postoji. Da glasamo, Miloše, postoji li srpska nacionalna kuhinja? Ljubinka, da. 2 da, 3 da. Brana, da, ja da. Znači postoji, definitivno. Evo, konzilijum talasanja je odlučio da srpska gastronomska tradicija i srpska nacionalna kuhinja postoje.
I treba unapređivati,
treba
negovati,
unapređivati,
baviti se njome.
Tako je. Između ostalog, kad bi došao danas kod vas na ručak u kuću, šta biste mi poslužili?
Pa sad nemam vremena da javim ženi, onako da spremim.
Samo kažem kad bih, ovo je hipotetički.
Pa sigurno, eto, nešto opet prolećno, ta neka sukana pita, na primjer, sa sremušom, pa onda sarmice od vinovog lista, sa ovčim kiselim mlekom, zapečeno u rerni, i onda neki slatkiš sa kao šnen okle, na primjer. Ajde, malo da idemo u srednju Evropu.
Aha, znači da zaokružimo se.
Da, da.
Odlično, mislim da bi moja mama pozdravila ovaj jelovnik, zaista. Dejane, pre svega hvala vam što ste bili sa nama ovih sat vremena i da ne ostanemo dužni slušalcima, otkud uopšte kod vas zanimanje za gastronomiju ovog tipa?
Pa,
kako ste uopšte ušli u tu priču sa istraživanjem?
Pa tako, radio sam u Zavodu za počanje kulturnog razvitka projekat Gastronomska mapa Srbije, jer od ranije znam i inspirisan isto idejama slow fooda, znam da je baština i video sam u drugim zemljama da se mnogo radi, da je to potencijal i za razvoj turizma, a i da je deo kulturne baštine, i onda sam došao na ideju da se i kod nas tako nešto odradi, i za sada je Nacionalni park Đerdap pokazao najviše interesovanja, tako da je se pojavila ova izuzetno, ako mogu ja tako da kažem, vredna i značajna publikacija.
Da li to znači da u nekom narednom periodu nije nemoguće da se pojavi još neka publikacija ovog tipa?
Naravno, ja ću se i dalje truditi da... A i radio sam i sa nacionalnim parkovim, radio sam drugi projekat koji se zove Kulturno-istorijska baština nacionalnih parkova u Srbiji. Obišao sam sve nacionalne parkove i mnoga zaštićena prirodna dobra i sa svima sam u kontaktu i nadam se da ćemo još s nekima tako... Da ćemo još sa nekim nacionalnim parkom ili sa upravom drugih zaštićenih prirodnih dobara realizovati ovakav neki projekat.
Neki projekat. Da li postoji ikakva šansa da neko od naših slušalaca koji je zainteresovan za ovu temu nekako dođe do publikacije ovog tipa, do nekog traga o njoj?
Pa, nažalost, ovaj, mi ne možemo da prodajemo knjigu, pošto je to nije nažalost, mislim, na sreću da je finansiralo Ministarstvo ekonomije. Ali ovaj, postoji elektronska verzija i kogod mi dostavi njegov email, ja ću drage volje da pošaljem elektronsku verziju. Što na kraju,
i opet,
ekološki opravdano, jer nećemo koristiti papir.
I opet u 21. veku, s kolena na koleno, jedino što je verovatno u nekom PDF formatu, nije u usmenoj formi, ali opet je sa oca na sina.
Tako, može se reći tako.
Dejane, još jednom vam puno hvala što ste nam uopšte otkrili da imamo nacionalnu kuhinju, a ja ću se potruditi pre svega da se to održi na neki način i u medijima i da probamo, što da ne, tokom sledećih par godina svako od ovih jela koje su ovde pobrojene.
Hvala vam, ja isto pozivam slušalce da se bave, da istražuju svoje kuhinje, da pitaju svoje bake i pretke koja su se nekad jela, da spremaju ta jela, da razmišljaju o tome i da se uključe u razne aktivnosti u vezi gastronomije.
Dakle, naš gost je bio Dejan Zagorac, istraživač gastronomije. Jao, i što volim to da kažem. Ovo je bilo talasanje koje današnju priču o gastronomiji i srpskoj nacionalnoj kuhinji zaključuje jednoglasnim da, ona postoji i sad ćemo mi na onaj doručak lagani u podne, pa onda se ja vraćam negde oko 13 časova. Umeđu vremenu, ostanite uz Radio Beograd 1.
Je tako.